lagunok Bilbo iria irratiko Piperpolisen saudete ongi etorriak. Aste artero bezala ez du kale egin gure itzordura eta orain hasi eta ordu bete zuekin bat egingo dugu Bilbo iria irratiko uinetan. Gure hiri egalari honetan hainbat kontu izango ditugu. Udaberri betean gaude eta oltza kontuak izango ditugu. Jaialdi bat eta jardunaldi batzuen berri izango duzue jarraian. Baina lehenek eta behin zaioa hasi baino lehen erritmo pizka bat eta bueno, ba, eguna alaitzeko moduko kantua. Jose Ripiauren kantu eder bat ekarriko dugu gogora, bizitza tristea eta ederra delako.
Maroko atlas aldea Azni herri merkatu Neska bere behar baten begiak bizitza triste bizitza triste omete peu artean kamioi batian amaika iluna barra gorri beroa bizitza triste bizitza triste Mexiko taxi batian buruatzean bortitza pistola kanioi baten taktua bizitza triste bizitza triste Pasaiako amildegian Gauean larruzko txupaz Beltzaran ura nere gainian Bizitza triste Bizitza triste Viva la vida es al día Frida Kahlo en cuadroan Margot Zuna Il Soria Bizitza triste Bizitza triste Bizitza triste eta ederra Itxasoa ilun zamar Eskegi gabe telefono bat Bizitza triste Bizitza triste
Aipatu bezala saioaren hasieran gaurkoan oholtzatik egingo dizuegu hitz bai hala da. Antzerki kontuak izango ditugu mintzagai. Lehenik eta behin jaialdi baten berri izango duzue, at jaialdia, lan laburren nazioarteko jaialdia, 13. edizioa beteko du, eta ekainaren batetik eta bostera luzatuko da Bilbon, Barakaldon, Bilbon eta Barakaldon izango da, hain zuzen ere, 15 lan laburrek parte hartuko dute, eta lehiaketan 12 izango dira, baina orotara 15 lan labur ikusi ahal izango ditugu. Baina landabe, zehetasun guztiak jarraian izango dituzue, Olatz Gorrotxategiren eskutik. Jaialdiaren 13. edizioaren kartelean katu beltza ikusten dugu, horiz jantzita etorri zarete prentzaurrekora aurkezpenera, kainaren batetik bostera bitarte izango da, Olatz Gorrotxategi dugu gurekin, at jaialdiko ardurenetako bat, oso ausartak zarete zori gaitzari aurre egiteko, ez?
Bai, hori da, 13 urte egon gara, pila bat gauza gainditu egin ditugu, indar guztiarekin gatoz, eta 13. edizioa izan da, zerraitik ez, katu beltza jarri dugu kartelean eta jaialdian zehar eskailerak ikusiko dituzue, gatza, izpiluak apurtzen, ez dugu sineskerietan sinisten, ez?
Eta ontza gainean horiz jantzita.
Bai, hori da, horiz, debekatu da dagola.
Bueno, at jaialdia pieza laburren nazioarteko jaialdia da, ez? Horrela labur bildu daiteke, naiz eta gauza gehiago den ere.
Bai, hori da, alde batetik ikuskizunak ditugu, 30 minutukoak direnak egin jota, aurten 15 ikuskizun ekartzen ditugu, 12 lehiara doaz, eta beste 3 erakusketa moduan egingo ditugu. Baina, bueno, publikoak ikusi dezakenatik aparte, at jaialdia ere beste hainbat gauza dira. Alde batetik azoka da, eta azoka lana egiten dugu mundu osoko programatzaileak gonbidatzen ditugu jaialdira, eta horrela, ba, lana euren konpainiek euren lana erakutsi dezakete eta ba lan aukera berriak sortarazten ditugu jaialdiarekin. Beste alde betetik baita ez da bakarrik azoka edo erakusketa bat, ona datozen konpainia guztiak elkar bizitzen dute, otordu guztiak aldi beran egiten dituzte, gero atmosfera daukagu euren artean hitz egiteko eta lortzen duguna da elkar lan bat edo gero ba aurrerago euren artean ezagutzea eta proiektu berriak ateratzea. Hori da azkenean daukagun helburua.
12 lan ustut lehiaketara doazenak eta aipatzekoa da nazioartekoa denez, den eta herrialdeetako partaidetza dagoela, bertokoa ere bi lan, Oker Espanabil, Lastima eta Hiru agian. Bai, eta besteak kanpokoa,
Hori da. Aurten Koreatik, Herbereetatik, Italiatik, Frantziatik, Bosnia Herzegovina, bueno, munduko hainbat lekuetatik ekartzen ditugu lanak, eta estatu mailatik ere batzuk ekarri ditugu, eta Euskal Herritik, Bizkaiatik, zehatz-mehatz 3 lan ikusiko ditugu holtzan.
Bai, zeintzuk izango dira, Lastima Teatro, ez?
Lastima Teatro, Xiomara Ormaetze Dantza Konpainiaren lana daukagu baita, Latza, ez doala lehiaketara, erakusketa atalean dagola, Latza Bizkaiko Antzerki Ikastegiko ikasleek egindako pasarte koreografiatu bat da.
Gero bestetik, ohikoa den moduan eta urtero egiten duen moduan, aurreko urteko iazko irabazlearen lana aurreko urteko lana eta urte honetan sortu duena, ez? Euki duen estantzia edo gonaldi horren ondorio sortu duena, ez?
Hori da, sariak dirutik aparte egoitza artistiko bat ematen du eta aurten Igor Bregak, iazko irabazlea, ona etorri da hilabete eta Bizkaiko bi aktorekin ari da lan egiten, obra bat zuzentzen matxo-matxo izena duena.
Esan bezala, iazko irabazleak Homo Sapiens pieza aurkeztuko du, eta urten sortutako matxo-matxo. Bilboko aurkezpenean posik agertu zen. Hona hemen Igor Brebaken hitzak.
So after winning the ACT prize last year, it opened doors for me because it gave me the opportunity and acknowledgement that I could develop myself as a maker. And since I was playing with this idea in my head about making a new performance, I really got the guts, I really encouraged myself and the festival to make this new piece. So the residency was just another reconfirmation to really take the step towards directing and towards making. So I wrote the plan and I applied for more money in Amsterdam, which I got, so the piece is funded. So it's really good opportunity to make steps as a young maker. And about Macho Macho, which is my new piece, I will be directing it, so I won't be on stage. It's my first time, so very excited about it. However, it's about being a man, so I would like to see two men struggling and fighting physically in a match, in a game, where it is about emotions. So basically first they are showing their physicality, and the more they show their physicality, the more their bodies become tired and tired. So they have to show their emotions, because I think today, nowadays in 2016, men, macho men, are not that developed in their emotions or in showcasing their emotions. So I'm really curious about how men, how white straight men, are able to show their emotions.
Topagunea dela eta elkartrukatzeko eta ezagutzeko Azoka, ikuskizunak ikusteko ere, eta horregaitik topagunea denaz balekuz berdinetan elkartrua izango da, ez? Orokorrean, ia emanaldi guztiak izango dira Bilboko Kafe Antzokian, Barakaldo Antzokian, eta bat, oker espanabil, Guggenheimeko zero espazioan, ez?
Hori da, aurten Guggenheimen atal pedagogikoaren zatitxo bat ikusiko dugu, Pantziater Kompainia edo Antzerki Eskola Frantsesaren konferentzia edo masterclassa tailerra dela baita ikusiko dugu Guggenheim Museoaren zero espazioan. Eta hori besteak esan dituzunak, Barakaldoko antzokian ikusiko ditugu hainbat lan eta Kafe Antzokian baita.
Beraz, besterik gonbitea luzatzea, ez? Behin programa ikusi eta gustuko duzun hori ikustera etorri. Gainera, lehiaketara datozen piezetatik aipatu duzu denetarik dagoela, ez? Antzerkia, zirkoa, performantza, dantza, arte esteniko disiplina ezberdinak nahazten dituzten piezak.
Bai, gainera, uste dute ACT jaialdiaren formatua oso erraza dela publikoaren tzat, sesio bakar batean hiru lan labur ikus ditzakeguz, oso ezberdinak diren euren artean, eta horrek ba oso giro lasaia edo informala sortarazten du eta ikusteko oso erreza. Gainera, bonoaren presioa ikuskizun guztiak ikusteko 15 eurokoa da, hau da 15 ikuskizun 15 eurotara, eta ba aukera paregabea da mundu mailan egiten ari diren gauzarik berritzaileenak hemen gertu Bilbon eta Barakaldon ikusteko.
Eta hizkuntza ezagutzen ez badugu azpitutulatuta joaten dira antzeslanak, eta hori ere ohitura hortan ere hartu beharko genuke, ez?
Bai, bai, hori da, hori da. Azken finean mundu osoko gauzak ikusi nahi baldin baditugu, ba, claro, bakoitza bere hizkuntzan egiten du lan, eta hemen jaialdian dena ondo ulertarazteko azpitituloak jartzen dizkiogu. Ingelesez, gaztelaniaz edo euskaraz.
Bueno, ba, olatz, batean hemen ikusiko dugu elkar, ez? Irekiera ekitaldi horretan eta kakasarra ezaten da moduan.
Hori da, mil esker.
Nous n'irons pas plus loin, me dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à la nature des plaines, Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines, te fait des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snobé le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Tant tu aimes goûter au sang de la baleine qui déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche tire le capitaine, les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines, car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel. Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan, par des sommets hargneux, des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées. Vois, la barbe te pousse et ton pas se fait lent, et tu entends au loin les plaintes des baleines qui, avant de finir sur la grève, ont sans doute connu cet horizon dont seul le capitaine espère encore pour deux que tu croises la route. Mais un jour au silence qui monte aux alentours, quand tes yeux se décollent, tu sais qu'on t'a laissé seul avec ton vieux rêve dont l'ombre est un vautour, qui dessous tes haillons sent la chair s'assécher, les commandes de l'encercle il va pourtant entreprendre. Le décor s'aplanit, les courbes se défont, tout se dégage, oui, sans doute là de t'attendre. Celui qui vient à toi, il est là, l'horizon.
Bilboko Euskal Museoan gure hizkuntza gure oholtza jardunaldia egin zen, Bilbo Estenak eta Bilboko Udaleko Kultura Sailak antolatuta. Antzerkiaren eta hizkuntzaren gaineko gogoeta izan zen topaketa. Bertan antzerki munduko sortzaile ezberdinak elkartu ziren, aktoreak, idazleak, zuzendariak, antzerkilariak, irakasleak eta ikasleak, baita euskalgintza, bertsolaritza eta itzulpengintzako ordezkariak ere. Gu ere bertan izan ginen eta jasotako hitzak eta gogoetak ekarriko ditugu gaurko saiora. Mintzaira eta teatroaren arteko korapiloak milaka dira, hortaz beste hainbeste eta hamaika gehiago ere jorratzeko gaiak, bideak eta askatzeko lokarriak. Teatroaren esparruan oraindik asko dago ikertzeko, baina ezin ukatu sekulako erremienta dela hizkuntza hobetzeko ez ezik gizaki bezala ere hasteko. Antzerkia egin duen pertsona dibertitu egiten da, sormena lantzen du, ahozko komunikazioa esperimentatzen du, gorputz adierazpenan trebatzen da, literatura, historia eta artea ikasten du, irakurketa estimatzen hasten da eta irakurle eta entzule kritikoa izan daiteke. Euskal antzerkiaren kezka asko dira. Argi daukaguna guk ere, antzerkian hizkuntzak paperetik gorputzera egiten duela bidai. Zabi Paiak ireki zuen jardunaldia, antzerkerako itzulpenaren egaineko hitzaldiarekin. Antzerkia euskaratzen, teoriaren mugak izenburuko hitzaldian teoria eta praktika uztartu zituen. Antzerki itzultzaileen lana oso gauza isolatua dela nabarmendu zuen, oso gutxi baitira horretan jarduten diren itzultzaileak. Batzuetan itzultzailea jatorrizko egilearen traidore ere badela onartu zuen. Itzultzaileak bereziki ikuslearen konplizitatea izan behar duela adierazi zuen. Arratzaldez mai ingurua izan zen, mai bueltan lau aktore, zuzendari sortzaile. Mai inguruko kideak Eneritz Artetxe antzesle eta antzerki irakaslea, Mikel Martinez antzeslea, Agurtzan Intzaurraga antzesle eta Ika Teatroko zuzendaria, eta Gaizka Sarasola, Lesakako Mairu antzerki tailerreko sortzaietako bat izan ziren. Saioaren helburua lenguaiari eta hizkuntzak eragin ditzakeen aukerei eta mugei arreta berezia eskaintzea izan zen. Zelan baldintzatzen duen oholtza gaineko bizikidetza geografia elebidunean, edo beste hizkuntza baten mende biziden hizkuntza batean lan egiteak ze baldintzak dituen. Hausnartzeko hainbat gai izan zituzten maigueltan, euskal antzerkirik bada, nor dago euskal antzerkiaren atzean? Baina maia inguroa hasteko antzerke mundura zerk ekarri zituen azaldu zuten.
Niri dantzatzen, benetan gustatzen zitzaidan da. Bueno, edo, umeratik hori neukan, baina bueno, herri txiki batekoa naiz, hori etzan posible. Orduan, bueno, etzan posible, edo bentsan ere familiaren imaginarioan esan existitzen alak hori. Eta, bueno, kasualidadea bada ere, 19 urterekin, ba, abiatu nintzen, ba, olitera, eta han kurso bat egin nuen, eta maskarada deitu nindut, kastin bateako. Eta, bueno, pues, hola, bueno, ja buruan baneukan, zeharo galdutan den bilen, kasetaritza ikasten, bueno, zeharo galduta esan edo, pentsatzen du jente askori gertatuko zaiola, 18 urtekin, orain ez daukala garbi zer egin, bueno, bani behar bada eneukan garbi zer egin, enuelako topatzen o, egin nahi nuen hori. Eta hor, da horretan, antzertiko, bueno, iragarki bat ikusi nuen, eta joan nintzen. Eta, bueno, ba, nire antzerkiak eman dik bizitza ulertzeko beste modu bat. E, jentea ulertzekoa, ze azkenean ere urte askotan, edo aktore edo, eta batez ere zuzendari modura jente askorekin lan egitea tokatu zait, eta horrek jentea ulertzea edo beraien aurretik, oza, jakitea zer gertatzen zaien behar bada, beraien jakin aurretik sentitzea horretan lagundu dik, eta neure burua edo dugu ulertzea ez. Duan, ba, bizitza ulertzeko beste modu bat.
Gaizka?
Gure kasualia, ez? Bueno, prinsipio zerrien txistularia, dantzaria, eta, bueno, hortan haitzen ginen. Eta, duela ja, hogeita egurte, Euskara, erriko Euskara batzordak, ikusita, ez dakit, non bat, igual, gazteak, mozkortu batzerik ez ginela egiten, ba, zerbaitea produktibo egin, eta antolatu zituzten nola gorputza dierazpenaren ikastaro batzuk, eta horra izen eman genuen batzuk, eta izen eman genuen atikan, ba, nola patxerazkin erabaki genuen hasian izen emanen genuen artien, ba, batzuk ba, segitzea antzerkirekin, ez? Eta pixkote, eta hola sortu genuen mairu antzerkita lera, talde, erri, batez ere, errira begirako talde bezala, eta antzerkia behin hasten zarela, ba, beharrak edo, zer antzestu beharrak sortzen dizu, ba, bueno, ba, siko nahiz idazten, eta, bueno, pixkot hortikan tiraka ditu bera guenete.
Ba, nire antzerkiek, ba, bueno, nik uste oterakarri ostala nire antzerkitik, ba, dalako ofizio bat, bueno, aktorearen adibidez, pertsona integralki edo lantzen deguna. Nik enoen ikusten beste arlotan, ba, beste arloak interesgarriak ziren intelektualki eta hori, baino ikasketak ziren jesarri eserleku baten eta bli, 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 bla, 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 joder, eta nik horretarako antzerkian ikusten eban posibilitate bat integralki garatzeko. Fisikoa garrantzitsu edalako, baita bere lantzen debelako parte animikue eta parte intelektuala bere bai, eta gero baita ere espazioa kontutan hartzen dau, eta guzti hori iruditzen zitzaidan garrantzitsua, ez? Eta nik uste dut antzerki dela, ba, nire adirazteko, edo nire ikasteko eta garatzeko nire izaerari ondoen datorkon forma. Eta orduan ba horregatik erakartzen dago antzerkiak. Eta gero bebai erakartzen hau asko antzerkitik edo ekartzen zaituela orainera. Eta beti gogoratzen dozta antzerkie, ba, garrantzitsu edala hemen eta orain egotea eta hemen gertatzen da nadala garrantzitsu ez. Zer nik uste dut momentu honetan ba, gaudela oso galduta edo nik uste dut hori galduta egotea dela pixka bat bli, 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 bla, 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 ideien munduan, pantailen munduan eta arroi hori ez. Eta hori nire antzerkiak ba beti non zaude neritz etorri gana, hemen espazionetan zaude. Eta uste dut hori dela garrantzitsua bain niretzako eta antzerkiak eman dezaken gauza eder bat dela. Oso humano iruditzen dazte antzerkiaren kontu hori.
Euskal antzerkia terminoaren definizioarekin, lehenengo ezberdintasunak maiganean jarri ziren. Emaitzaz ala prozesuaz aritzen ote garen zalantzaz jarri. Gatazka baten ondorioa ere badela aipatuz, hizkuntza la lurraldetasunaz ari den galdetuz.
Gina, galdetzen ari zara, ia, euskaraz egiten zain, ez? Euskaraz egindakoa, horrela. Orduan, ba, bueno, hori da, filologia edo terminoen aukeraketa bat, eta horrela, jakina, niretzat, euskal antzerkia da, pues, euskaraz egindako antzerkia, edo euskara behar dena antzerki hori ulertzeko, sentitzeko, jarretzeko, nola edo ala, euskara beharrezkoa da, ez? Erabiltzen delako edo erabiltzen dako gehiago, gutxiago, baina, bueno, euskarari gabe ezin dut konprenitu, ezin dut ulertu, ezin dut sentitu antzerki hori. Orduan hori da euskara antzerkia. Euskaltzendiak esaten badit, horri deitu dar zaiola euskarazko antzerkia, eta euskara antzerkia utzi behar dela komunitatea autonomoan egiten den, bueno, pues, vale, pues venga, berdin di. Baina, beste inorki esaten edian bitartean, pues, media definizioa, eta guztu oso logikoa dela, pues, euskara antzerkia da, euskaraz, edo euskara behar duen antzerkia, teatroa,
tasuna. Ez dakit hemen gauden hon artean, baina bentsatzen dut hemen gauden hon denok euskara dugula gure eguneroko hizkuntza eta orduan, ba bueno, askotan topatu naiz ere, ez, ba, ezkenako bilberetan, edo, bueno, euskal antzerkia subentzioak direla zer diru laguntzetan, ba, bueno, zer da euskal antzerkia euskaraz egiten dana, edo da euskal herrian egiten dana, zenbat puntuatzen. Orduan, hor uste dut, bi mundu paralelo daudela, eta eten, oza, luzatu ditekela, ez bakarren antzerkia, baizik, eta eguneroko bizitzara, zer da euskalun bat, zer egiten, oza, pues bueno, ba, kantuak esaten duena, ez, euskara da euskalun egiten gaituena, nik ala sentitzen dut, baina iruditzen zait ere, barraz bestaldean jende asko dagola ba hori ez duena horrela sentitzen eta hor da egiten dugula talka ba momentu oro ez. Orduan ba bueno ba nola uztartu di gauza horiek ba pasaia da baina egia da euskaldunei tokatzen zaigula besteak maite mintzea eta geure lurrera ekartzea azkenean euskal herrian bizi gara. Orduan ni bai niretzako bai da orain konfliktoa sortzen dit, ez? Lankide asko ditut, erabaki dutenak, ba, nik ez dut egingo euskara antzerkirik, ze, nori, hor, zure galderen horien artean badari badagoela, ez? Ze, azkenean, ba, lan bikoitz egin behar dut, eta bueno, pues, paretsu bizi nahi dut, ba, erbal antzerki gileekin edo antzerki egiten dutenekin, ez daukatela pisu hori, ez? Ez daukatena pisu hori da ni euskalduna naiz eta noski nik euskaraz egin nahi dut. Baina euskaraz egin nahi dut, baina bizikaren herri honetan normaltasuna ez dagoenez, eukakotxen artean dagoenez, ba guk bigarren bertsi hori ere egin behar dugu. Nahi badugu, ba gure antzerkiak ba oihartzun gehiago izatea edo ikusle gehiago edo hemendik kanpo ere izatea. Orduan ba bueno, ba iruditzen zait eta ez biktima modura, iruditzen zait guko karga gehiago handiago daukagula alaxe sentitzen dugulako eta besteek hori ez dutela ikusten.
Eta nire ustez, nik bizi duten moduan adibidez, bueno, nik ez dut etiketarik jarriko, nik ez dakit hori euskara antzerkia den edo bestea, baina niri holtza gainean euskera agertzen den antzerki bat, eta gero ensaiotan eta arroio guztia gazteleraz izan dana, ba, nik prozesu hortan parte hartzea, eta hori euskal antzerki moduan eukitea nik, oza, niri horrek ez dozte gauza handirik aportatzen ez dakitze lan esan. Eta hori da igual ikusleek igual ikusten ez deuriena. Ikusten du nabaritu iten dala, edo ez dakit ez, baina ez dakit hori nire dala gauza bat kontutan hartzekoa prozesua zelan izan dana.
Hortzen dugu ez da bai da, azkenin ez dakit, hainbertzen antzerkeri buruz, euskaraz bizitzeko gaitasuna
bai, claro.
Buruz. Ogun, mugatzen badugu bakarkan antzerkiari buruz, karo, ja, pixko, provokatzeko, jaten magera, Mexikoko antzerkiari buruz, Mexikoko antzerkia ditzen dugu, ez? Ez dugu begitzen gaztelean ez egiten dugu, ez du, hizkuntzak ez du definitzen, hemen sortzen dugu gataz, zalantza hau, ba, bizigelakoz, horrein dikain gatazka bat dugulakoz, ez dugunan moldatu bat. Politikoki, linguistikoki. Eta bakia gametzen gaitu, ba, legotzera euskaran alde euskaraz egiten duen antzerkia edo. Jo nik uste dut hor, bai badaudela gaiak, bai balantzatik heldu naiz ni, eta folklore aldetik, hau ditugu pastoralak, maskaradak, garai batin ere, guain ja, neko desagertu da den, jo, bueno, koste saldin ere bazaden paloteatu batzuk iten zituzten, eta natitzen da personai bat diskurso bat egiten urtero, gazteleraz egiten duna. Nik hori ba, euskal antzerkia do, nire egiko antzerkia bezala biziko nukue. Eta, gero zalantza da, ba, Xabik ekagizun zera ez, itzutzen dugu testu bat euskara hautsez, nire ematen dugu, ez dakit hori euskal antzerkia da, euskara hautsez egin delako. Edo behar ditu bertzo saile batzu. Nik ez dakit zer den euskal antzerkia, nire subjetiboki, bai batzutan, ikusten du lan bat, eta nik bai sentitzen dut hemengo lan bat dela. Eta zer, euskarazken hizkuntza da elementu bada, importantea da, importantea eta batez ere hemen bizi dugun egoerakin linguistikoki. Jo, hizkuntza elementu bada, jo badaude bertze ze gai den, gaiaren zeta eta eramaten altzaion, ze estetika erabakitzen dugun, dantza batxugun, ez dakitok badaude Nik ez dakit lan bat zer behar duen eta zer ez duen behar euskal antzerki ikusteko. Nik bai batzutan ikuste dutela eta sentitzen dutela euskal antzerkia bezala eta batzen zuen sentitzen dutela euskaraz den antzerki bat, nionik bai da euskal antzerki, bai, euskaraz egin duten nionik ez dut bizitu hemengo lan bat bezala. Bo, hemengo lan bat ez dakit, Feliko soa, hemen goaz dute ganen, minio. Ez naiz hainen identifikatu sentitxo.
Antzerkian hitza dago.
Antzerkian,
claro, zenta komparatu dantzarekin, antzerkian hitza dago, dagoenean. Hizkuntza dago, dagoenean, batzutan ez dago. Orduan, pues, euskal adjetibo, zer da, hori? Pues, logikoa da erabiltzea, euskarazko zentzu horretan. Baina berdin di.
Eta bai da, itzulpena aipatu danez nik, egin aborain gaztelaniaz. Nola esango zenukete euskal antzerkia?
Teatro Basko,
nola?
En euskera, ez?
En euskera, de euskera. Hortzen, zan, euskaraz, ez dugu egiten guk bereizketa hori. Baina, zinemarekin nia ubizitan hau. Euskal zinema. Bale, grazia kerejeta euskal zinema da. Mortxo Arnernariz. Orain, nik hasi esango nizueke berez gaiari heltzeko eta maltzur portatzeko. Eman adibide bat euskal antzerkia zer den bakoitzak.
Baina ez dut honek lauro euskal antzerkia egiten dutela.
Bai, baina adibidez begiraz, orain hemen sortu da, baina hemen sortu da ez da bida superinteresgarri.
Ez da, 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 ez
Bueno, baina esan dut, adibide bat, adibide bat ematea derdan, baina nire ustez, nire zer dakit, ez da gize obra.
Baina zertarako nahi dozu, Jakin hori, nire
baina ez da bakarra,
nire baina ez da obra, hau ez da.
Bakarra, izpide bakarra, egon da izan ditek.
Neretzako bai da pixua, joatea adibidez Eusko Jaurlaritzako epaimahai batera eta beti euskeraz egitea eta gero erderaz. Eta lanak euskeraz eta erderaz aurkeztea. Zergatik eta bronka hori dut askotan edo sarritan. Nahi dudalako erdaldun batek epaitzen duten maila berean epaitzean ere testua. Epaimahai horretan zazpitik bik espadakite euskeraz, nerea epaituko dute bostek, eta ez zazpik. Torduan nik hartu behar dut lan bikoitza, nere lana sormenez euskalduna delako, edo euskera sortu delako, erderara ere itzultzen, eta eurak epaitu dezaten antzerki hori. Ulertzen, ez ni euskalduna naizen edo ez, baizik eta nire ikuskizun hori, edo izango den hori epaitzeko. Orduan, niretzako, bai da, ja, lan karga bat, nik asumitu behar dudana euskaldun modura. Orduan, nik horren, oza, pues, bai iruditzen zait, orduan, euskaldunei, lurralde honetan bizitzeagatik, bai daukagula lan karga handiagoa, maila berean, erdaldunon maila berean, bizial izateko. Eta nik bai pentsatzen dut beti, nik bigarren bertsio egin nahi dut, noski baiet, nahi dudalako, hemendik kanpo ere, nire lana erakutsi. Baina nire buruari ez diot sekula onartuko euskeraz ez egitea. Ez diot inoiz onartuko euskaldun sentitzen naizelako. Egun ez diot inoiz onartuko ez egitea bigarren bertsioa. Baina aldi berean ulertzen ditut lankide nahiko erabaki dutena, eta erabaki dute ibilbide honetan, enpresa ibilbide honetan, esatea, bueno, nahikoa da. Ez dut euskeraz ekoiztuko. Total, egiteko, amaboste emanaldi euskalduna naizelako, nire helburua denean mundura zabaltzea. Ulertzen, orduan, hori ulergarria da. Baina, azerretzen zaitu, ba ez duzulako ikusten zeri heldu hori ez gertatzeko.
Ja, urtzen, pixka bat aurrera egitea arren, urteak dara matzazue, honetan, eta segurenik duela hogei urteeko egoera eta gaur egunekoa diferente izango da, uste duzu ere horretan aurrera egin dela, hau da, gero eta gehiago egiten dela euskeraz, gero eta gehiago dagoela plaza egiteko, gero eta gehiago zaretela aukera hori lehenesten duzuela, ez ikateatroak ere lehenengo nahiz eta bibertzio egin, ba, lehenengo euskerakoa lehenesten duzue, bigarren na baino, uste duzu egoera aldatu duela?
Ba, nik uste dut definituz joan garela, ez, eta dauden antzerki taldeak garbi dutenak beraien muga dala estatu maila, nazioartea, oza, pixka bat zabaltzea, gero eta gehiago direla momentu betean esaten dutenak erdal bertsio egingo dut, eta gero aldiz gero badago bestea hainbat jente eta gero eta gehiago ere bai, erabakitzen dut da baina bakarrik hemen euskeraz egingo dut, eta ez da nire helburua hemendik kanpo ateratzea. Orduan hori helburu hori espaldin badaukazu, nik argi eta garbi esango nuke egin euskeraz bakarrik. Zer, ez du
kontentzatzen.
Bai, bakauza bat egin duzu. Bai, ikustu dut bai horre sortu direla sare txikiak, ez horrela euskal antzerki txikirako edo bai hor txale alternatibo batzuk edo horiek, eta nik uste dut horiek ere eman dutela bultzada bat. Ni hau sartzen naiz orain egiten gauza txiki bat euskeraz, ba horregatik daudelako leku txikiak eta badakit ba hortik rulatuko duela pixka bat. Horrek uste dut, garrantzi dut kolare bat.
Ez da, zukalian ez duzu eukien horren beste, ez, burua usterik, naturaltasunez aukeratu duzu hizkuntza, eta buruan ez duzu, ez da, ez, arazorik egin buruen, taldean ez duzu eukien.
Esakan sortu da, erabaki izan zen gazteleaz egite, euskal ez egite ez da erabaki, da, berezko gauza naturala, gainera berez ere taldean metak izan, ego ez, hasean benpen duzu, eragina neko lokala da, egian du inguruan egin nahi duzu, eta guen, bueno, guk euskal ez egitea, erresa da.
Baina, gantzak uste duzu, inoiz baino gehiago idazten dela euskeraz, argi dago, duela hogei urte alderatuta, izango dela gehiago idazten dela, ez? Baina, ezagutzen dugu gaur egun egiten den hori, edo azkenean ere oso sakabanatuta gaude eta ezkara entiratzen, zuek hortan zabiltzatela, nola ikusten duzu,
tartean ekoek ikusi dute adosena, adosekoek ikusi dute pabelloikoa, pabelloikoek ikusi dute ikaren, ez da ematen hori. Eta gero eta atomizatuagoa dagoenez profesioa, lanak daude ikara, oza, gero eta gehiago dira, baina guk uste dut, aparte que bakoitza bizi da bere mundutxo horretan estresatua, bere lan hori gestionatzen, eta ez duela mai gainean jartzen garrantzitsua da besteen ere ikustea eta besteekin sarea sortzen. Beti gaude sareak sortu nahian, baina nik uste dut ez dela erreala. Osa ez dago lagure artean, benetan, nik gara sentitzen dut, taldeon artean sare bat.
Talde kiki edo ez profesionaletan, guenika nabari gu, ez? Ez ezagutza, bueno, talde profesionalan eta saietzen eta jagaitzen, ba, prentsa bidez, interneten bidez, segitzen duzu, minio, karo. Talde tiki ona, ba, zaila bada, ez, sortzen dira, ba, bati nola zubik, ez, ba, bizpaiekin, gitxarokin, edo Mikel Azulokoekin, Xuberon batze talde batekin, eta, bueno, sortzen duzu olako, lau bost puntu, da dozuna arremana, minio, gero, galtzen zizkigu pilaka.
Beraz, antzerkilarien artean edo profesionalen artean komunikazio gabezia ikusten duzu, ere?
Bueno, nik ala sentitzen
duzu,
sentitzen zain. Bai, gero badaudela behar bada ba, taldetxoak ez, ba, ba igual talde txikiak beste ingurukoekin badago harremana, eta bueno, ba, eskenan nago ere bai, eta bueno, biltzen gara, eta bueno, ba, eta ea zeren inguruan dabiltzen, baina iruditzen zait, ez dakit hau da zuen ikuspegia ere bai, baina nik sentitzen dut bakoitza gaudela eta gainera ikusten dugula ondokoa kompetentzia modura. Nola joan zaio, nola, oza, ze, horren zaila dago momentu honetan, hain atomizatua eta inbeste lan eta denok gaude enbudo berean, nintzako okerrena hori da, denok gaudela enbudo berean, eta enbudoa gero testuagoa dela, ze programadorek esaten dizute, ez dagoela dirudik, batez ere bai, ni hasi nintzanean orain 30 urte oso garbi zegon zer zan antzerkia, zer zan dantza eta zer zan bertsolaritza. Orain dena dagoenez horren nahastuta eta denok egiten dugu denetarik da saiatzen gara multidisziplinatzen eta hemenik hauen pues ez da mundu bat da sortu dana hor izar zeru bat ez da dizula
nikusten dut bai alde batetik ba profesionalak edo nahi duzun bezala ditzea, talde profesionalak edo nagakoa, ba gaudela, ez daukagula kontaktorik gura artean, ez daukagula barrediko lan egotez, baina gero beste gozo bada dagoen aldea eta dagoen banaketa dagoen ez ezagutza, amaterrak hemen, ez dakigun hondi galduta, besteak profesionalakan, saleak ez dakigun hon, ikuslegoa amatik Jesu Kriston amaren puntan, eta nik uste dut euskal antzarki hori dana, dala, orduan.
Solasaldien bertan izan ziren dantzerti goi eskolako zeinbait, ikaslerekin eta zuzendariarekin berbetan bukatu zen solasaldia. Antzerketa dantza eskolaz, espero denaz edo bertako ikasleen, etorkizunaren 11 aukerez eztabaidatu zen, eta eskolak antzerkiaren profesioari behingoz Euskal Herrian prestigioa emateko aukera izango duela aipatu zen.
Zuenean eskola titulazio batean, nik esango nukena da, zuek izango zarete lehenengoak, baina batez ere niretzako herriaren zat da una eskola bat egotea. Herriaren zat profesio hau, profesio honek prestigio ere baziko duelako. Eta hori da aldarrikatzen duena beti. Galdu genuen edo inzekule ez du izan prestigioa. Teatreroa eta nik beti nire norbait esaten didanean zer zara, nik beti esaten du teatrera. Hori ikaragarri gustatzen zait hitz hori, baina badakit berez zentzu txarrak esaten dela, baina nire ala sentitzen ez. Eta iruditzen zait, profesio honek ez duena lortu izan dela prestigioa. Eta egia da, Arriaga baten egotean, euskal produktu bat, horrek prestigioa ematen dio, horri, zuek emango dio zuen moduan. Eta gero, ba egia da, batzuk kristuan delako doaia aurkiko duzue, baina lan egin gabe, doaia erdipundi geratuko da. Eta beste batek ez daukana doainin, baina lan asko egiten du, iritsiko da bestearen maila eta seguramente irabazi. Osea, que, mutilak, eta neskak,
aktoreak izango zaetenean, izango zaete bai langileak edo balizko langileak enpresa baterako, baina baita ere derrigorrez izango zaete sortzaileak, ze hori ez da, bueno, ez da, beste hori den batzutan bezala, baina zaete artistak edo sortzaileak, orduan oso ulergarria da eskolatik atera, eta batetik nahi duzu langi, osea, lana izan, nomina izan, baina zure lankidekin, zure ikaskidekin nahi duzu, zure talde sortu, eta zure historia, hori guztiei guztiei
guztiei. Nire,
atzatzen, nire taldea egin.
Ritu ninduen ikaragarrita zerretu ere bai, ez egotea bi ala eskola. Bat euskerazkoa eta beste bat erderazkoa. Jakinda zea, osea, horrezagatik euskal antzerkia hitz egiten ari gara, eta antzerki bat ez dakizen lan zuen errealitatea, badak asignatura bat utiko iztu egiten dituzuela, baina nahikoa da bat egotea erdalduna, nahikoa da bat egotea erdalduna, klaseak erderara jotzen.
Ba, ez justo, bueno, ba, kasu honetan, da, nire bai horregaz perkupeta hau nahitzen, eta da, kaso uniku erreala topa dutena, benetan emoten dana klasi euskeraz, eta euskaldun egitzen du erderakuri traduzidu simultanamente dana. Eta holan da, egun guztize, denbora
guztize. Baina, pentsatzen dut, eta ez da.
Baina adibidez hor, eta bera erderaz egin matu edo, osea, eta egizik abe bai, eta klaseetan goaz itxultzen euskera, osea, erdera eraz,
eta baina hori da lehen da biziko urtean. Igarrena, irugarrena, zitaugarrena. Hola, nik, berdin zaidola, egia da.
Primera, baina Eusko Jaurlaritzak ezin du. Entzun dut, esaten zala, Euskal Antzerkiak etzuela tradiziorik, eta, bueno, nuke nahi ikasleak bide horreki diatea, ez dut uste, ala denik, uste dut Euskal Antzerkiak tradizio aberatsa eta luzea daukala. Pentsatu behar dugu, Gerra Zibila baino lehenago, euskal adierazpiderik lehena antzerkia zala. Literaturaren, bueno, literaturaz baino askoz gehiago. Gaur egun, uste dut, urtero argitaratzen direla bat, bi, hiru liburu antzerkikoak, antzeslanak, baina garai hartan, hori, eleberriak, poesia, horiek guztia baino askoz gehiago. Kontua da ez dugula ezagutzen gure tradizioa. Euskaldunok ez dugu ezagutzen gure antzerki tradizioa. Ez bakarrik atomizazio hori dago garaikideen artean, baina baita belaunaldien artean, bebai. Gerra Zibil bat daukagu eta bebai badugu kilometro pilo bat iparralderaino. Eta iparraldean hor kriston tradizioa dago eta egonda luzez eta ez dugu ezagutzen. Eta ez dut esan nahi hasi beharko litzatekela jendea, hasi beharko zinatekela pastoralak egiten edo horrelako gauzak. Baina, agian bai, agian bai. Baina horrek ez du blaitu euskal antzerki gintza. Ez da nabaritzen, ez da islatzen. Igual, ez dakit, egin behar dena da, horri, ez dakit, horri satirizatu edo kritikatu edo dena elakoa, baina ez da ezagutza, ez dago ezagutza hori ezinbestekoa dena. Eta, bueno, agian eskola honek horretarako balio dezakoa.
Egunari bukaera zinboro bilagoa emateko Iban Urizar Amoranteren kontzertu paregabea izan zen. Gu ere, gaurko saiorako Amorentaren musika aukeratu dugu.
Thank you.
Lagunak bauze izan da gaurko Piperpolis. Datorren astean bueltas ni izango gaituzue. Hemen Bilbo Hiria Irratiko uinetan. 96.0 FM-en entzuten bagaituzue. Edo bestela, bilbohiria.eus. Ordura arte, ondo izan, agur!